Bypassa.
Salaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon bihai.
Asier, eguberri buruz hitz egin dugu, aurreko gomidatuekin eta zuri ere galdetu nahi dizugu. Asier, turroiei eta errege opilari dagokionez, adibidez, zuk zer egiten duzu, egun seinalatuetan bakarrik jan, ala, sasoizkanpo ere bai.
Betu beste gabonetako beste gauza danak sasoikok nahi ditut eta gero hortik kanpo ja...
Eta zelako asko gustatzen ala.
Aspertu bezalekin naiz. Baino, zehar roskoa urte osan zehar jango nuke. Oso zalea naiz. Ikaragarri fan.
Lierni ze esan hartuz.
Jango zenuke, baina ez duzu jaten.
Baina aukereik ez daulako.
Ez daulako.
Baina pixkara... jarriko balizute parean ez zenuke esango. Ez! Hau, errege gunean soñik.
Fanengo nuke, bai, ez ez. Baina...
Ez, Lierni, biak saialerokoek errege opila bidaltzen maldima digute.
Baina nola hori ezin dute zetzik esan.
Betu, nik gauza bat...
Edukazio txarreko alintzateke.
Gauza bat nuke ingo... Aldez aurretik jan behar bada ez, baina ondoren gero
ondoren
luzatu.
Ondoren bai.
Bai, eta gauza pixkat edo esageratutare luzatu gaizki ez detik uste, baina aurretik ez dakit. Baina osate izu eta erroskokin nik...
Otsaian bai, baina benduan ez.
Hori da, bai. Bakoitzak bere gauza da bizki.
Inoiz geratu zaizu... Iazko turroirik horra armairuren batean gordeta galduta.
Hori seguro daukazu, ez. Nik hola paren balima dauzket, danak jaten ditut. Ordu nahi sobran ez zait sekula ezer gelditzen.
Jasangarriagoa,
eta gainera garaian garaikoa. Bueno, gabonetako gozuen publizitateari buruz ere hitz egin genezake, beste egun batean, izan daiteke hau.
Behar bada, bai, behar bada. Behar bada hori bai. Osoko izbezela zizete, ja, gona diela, gora eta bera aurratu zeate.
Bai, hemen, errege opilik jan nahi ezuen neska honek, berak nahi du gabonak eta ekarri eta
bai.
Bueno, ba, benga biltza, baina lasai, bai, lasai, abenduan, hariko gara honen inguruan, baina gaur aurreko astetik zintzilik geratu zitzaigun gai bat helduko diogu, ezta?
Bai, eta gainea, hori, aurreko asten proposatu zenduen oso gai politezan eta pentsatu non, bueno, guain gontan edo astontan zeatik ez diogu horri, ari horrire tira pixkateiken ze gai oso politezan. Eta mala, esneki markan inguruko, bamono, abesti berrie edo publizitate berri hori zan.
Entzun dezagun girotzeko.
Mala baserriko produktu berria, bifiduz duten jogurta,
negarra,
budin ezberdinak ere, ontzi berriak, birziklagarriak, eskaitzazu zure betiko dendetan. Mahala, mahala, gauza ederra dala, mahala, mahala, produktu naturala.
Bueno, mahalaren jingela, gustatu zitzaizula, esan zen egun, jingel berri hau, baina markaren estrategiari buruz ere hitz egiteko bidea ematen digu, ez?
Bai, betu, egia da, bai, olako gauzak entzuten dituztenen esaten dezu, bueno, eta zeatik aldaketa hau, ez da, edo zergatik, eta, bueno, orduan estrategia askotan aipatu izan deun hitz hori edo konzepturi datorkio berrize burura, ez da, estrategia. Eta aurreko denboraldin, oain serietan esaten dan bezala aurreko denboraldin, ba, aurreko denboraldin olako konzeptu asko edo olako oinarri asko, gero, askotan pentsau izaten dute, inoi interesatze ote zaionik kontatzen dituanak, baina egia da, aurreko urten edo aurreko denboraldin hobeto esan da, oinarrizko publizitateen inguruko oinarrizko gauza asko ingurun hitz egin genuen eta ordun ba bueno askotan atzea beidatzen dugu, ezta? Ba gauza desberdinen ingurun ere hitz egiteko eta ordun marken estrategien ingurun ere hitz egiten genuen edo noizbait horren ingurun hitz egin genuen. Eta ikusten duzu, ba bueno, abesti berri honen eta bueno, jingela egia esan bea da, okerrez palimarau, baino anuntzioa pixkat aldatu inda, eta ikusten dezu, bueno, honen azetik zer dago, ez da, eta pentsatzen dezu, bueno, honen azetik estrategia berri bat dau. Guztiz estrategia daunik ez eta zautzen, ez da, baino, seikion konturatzen zea, ba, segurasko mahala asizanetik, markantzako pixkat edo markak, importanten ezat jotzen zona produktu naturalak, pixka konzeptu hori edo idea hori azpimarratzea zala, ezta? Baina guain anuntzio honetan ikusten duen bezala, gauza asko zegeio dauzki kontatzeko, eta segur asko ordu ezkeo, abestinekin hasi zinetik, ba, gauza asko aldatu die malan, produktu berri asko dauzkie, gauza asko eraldatu die, eta guzti hoiek kontatu nahi zen dizkiue abestionen bitartez, ezta? Ordu nor, evoluzio bat daula ikusten duzu, markak bizirik seitzen do, gauza gertatzen nahi die, eta gauza hoiek abestionen bitartez kontatu egin dizkiu ez.
Egingo balukete gauza berri horiek kontatzeko horrelako kanpaina oso iraultzaile edo apurtzaile bat asmatuko lukete baita ere, ala horrela aurrekoari helduta eta hobeto?
Sekula ez dakizu, bai, ze horrek esaten dezun bezala, ba, bueno, jingle hori edo, bueno, pixka bat aurreko abestin oso tankerakoa da, ez da? Eta ordun arekin lotura itzen do. Eta jarraipen hori ematea, nik kasu hontan oso ederki asmatu duela iruditzen zait, ez? Eta estrategie evolutiboa izan edo irautzailea izan, ba ez dakit kontatu nahi dan arabera, erabaki behar da bat edo beste, ez? Askotan, markaren garapenak beak evoluzio txiki bat besteik ez du eskatzen, baina beste batzutan berriz, eta gero horren adibide bat ikusiko dugu, batzutan berriz, radikal izan behar duzu, guztizko irautza bat behar duzu, ze bestela aurreko kin ez duzu bukatzen, eta etapa berri bat edo garai berri bat asteik ere ez daukezu, edo behar bezala asteik ez daukezu.
Ze, malak esan dugu orduan. Asmatu duela estrategia berri hau nola komunikatu.
Abesti oso politxe da.
Baina esan bezala, beste adibide batzuk ere ekarri nahi ditugu, ez? Estrategia aldaketak egia esan etzaizkigulako oso egoera errazak iruditzen.
Ez.
Orduan, ze beste adibide ekarri duzu?
Bai, betxo, eta guain ere, aurreko denboraldin, itxibe utzi gendun adibide bat ekarri dizuet. Ez dakit akordatzen zaten aspaldiko kontue da, ez dakit behar bada aurtengo, martxoko kontue izango da. Ez dakit akordatzen zaten linea direkta, aseguruen marka
bai.
Horrek,
mm-hmm.
Ba, bueno, olako anuntzio berri batzuk egin zituen, Matias Praz bere oizko preskriptorea erabiltzen zuen anuntzioetan, baino bazirudin, Matian Pratzen, bueno, markakin behintzit bukaera zala, eta anuntzioetan bere ordezkoa zein izango zan, bueno, azaltzea zihotzen, ez da? Nola baiteko, bueno, eta hor, biru bat anuntzio desberdin egin zituzten, personai desberdin, personai famatu desberdinak aurketzen zituzten, Matias Pratzen ondorengo izan zitezkenak eta abar, baino bertan bera, ondorengo hori zein izango ote zan jakin be, bukatu zan denboraldia pixka bat, ez? Edo hortan gelditu zan, eta ordun ezkenekin.
Entzungo dugu.
Bai, guazen aurrea.
Y llegó el día de saber quién será mi sustituto. ¿Será Carlos? ¿Será Mónica? ¿Será Juanma? ¿O será el señor del servicio taller puerta a puerta?
Matías.
Vale, ya.
Si ya sabemos a quién ha votado la gente.
Lo justo es que tu sucesor sea él.
El cliente.
Y todo lo que realmente le importa al cliente.
La bajada de los precios de sus seguros de coche y casa.
Su coche de sustitución.
Su servicio de manitas para el hogar.
Pues así será.
Hoy bezeroa, azpimarratu dute, Asier.
Hori da.
Zertan datza bezeroa erdian jartzea kasu honetan?
Ba, zehazki, horrek ze suposatuko don, oso ederkire ez dakiu, segurasko hori, datozen anuntzio berritan, jakingo dugu, ezta? Pixka bat hori azalduko da eta ikusiko dugu datozen anuntziotan eta datozen hilabetetan, ba horrek zertan datzan, ezta? Baino beitu, horre bazakit irriki horrekin eduki gaituzte guain artean, ezta? Hori azaldudan bezeroen asunto hori azaldudan artean, ezta? Hor personai famatu desberdinek aurkeztu zituzten anuntzio desberdinetan eta halako baten ez bata ez beste. Halako baten bezeroa da markaren uain bazakit zentru edo lehentasune, ezta? Ordun hor ere derrepente naizu hori ere berrikuntza bada edo gauza berri bada edo beintzet anuntzioekin espero ezken duen zerbait da. Eta ordun ba estrategia ona dan edo eztan, ba ez dakit netzako ona da ze honen inguru nahi gea eta horrek ere bere polemika sortu zuen bere garaien eta honen ingurun eta anuntzio hauen ingurun jende askok hitz egin du, ez? Orduan helburu hori irriki hori sortu da eta helburu hori lortu dela iruditzen zait. Eta orduan ba bueno, estrategia bezala eta kasu honetan nik ere estrategia evolutibo bat bezala ikusten dut mahalan antzea, ba, bueno, oso estrategia politio dala iruditzen zaio.
Gero, aurreko denboraldian ere, aipatu genuen metaren kasua ere, aipatu nahi zenuen, ez?
Ba, gaur ere hori ekarri nahi nizuen. Eta hemen berriz iruditzen zait, tamalez kontrako zerbait gertatzen nahi dala, ez da? Orduan ere, meta, esaten genuen, eta gauza behazan ez daizu derrepenten, eta gaina erreputazioen ingurun haitu ginen orduan, eta erreputazio problema asko eukizitxune Facebookek, ez da, derrepenten datuk aldu zitxula, bezeron datuk saldu ziela, hor salsa ikaragarri baten sartu zen, eta derrepenten, ba bueno, erreputazio galera oso nabarmen bat gertatu zen, eta nere iruipena da, eta uste dut ere bere garaien ala azaldu gendula eta ala esplikatu gendula, nere ustetan lehen hau liernize horrek esaten zendun bezala irautza bat behartzen. Aurre pauso oso nabarmen bat, gertatutakokin hautsi. Eta hor estrategia evolutibo batek, etzon ezertako balio hor benetan haustura bat behartzen eta benetan irautza nabarmen bat. Eta segurasko, Facebookek aspaldi erabiliko zon meta konzeptu hori, eta segurasko aspaldiko urtetan ibiliko zien hortan lanen, baina halako baten esan zuen betu hau, aurre atera beharren gare, prestatuta eon, ez zeon, hau aurre atera beharren gare, eta orduan aurkeztu zen, meta bersoa, eta bueno, histori guzti hori ez. Eta baino tamalez, badirudi gauza oso bideo honetik ez dijola. Horre, ba, bueno, TikTok.
Non dago meta hartu.
Zertzen meta.
Hori da, badirudi, bueno, zertzen, guztia
dagoeneko, zertzen. Dagoeneko, bai, pixkat gauza zarruno bat dirudi.
Hain zuzen, esatezu, bueno, zertan gelditxu da, bai. Alako gauza miragarri bat, bazetorren.
Facebook baino zarragoa dela dirudi.
Hori da. Eta ikusten dezu ez da, gauza gaur egun zenbat denboran irauten duen alako baten aste batetik bestea aztu deu.
Agian gu ari gara hemen izketan, eta metan ari dira gutaz barregite.
Horregatik ez gara gu aberatsak eta Mark Zuckerberg bai, baina...
Ez baina bide honetik zuazte iruditzen zait, idea ona izan daitekela, baino denbora behar do. Eta hori biharko gauza ez da. Eta segurasko aldaketa edo irautza ikaragarri bat astebeten edo bilabetetan espero gondun. Eta hori denbora ginetorriko da eta denbora asko behar do. Orduan, garaiko nobedadi hori, ba, bueno, pixko bat itzaltzen jonda ez da. Eta gero gainea, ba, bueno, Zuckerbergek beste mila oztopa aurkitu ditu ez, TikTok ere oso forte da bile, eta derrepenten, ez daki gauza tonto bat irudi, baino iPhone dispositibok edo telefonok ere, ean pribatutasun politika ere aldatu indue. Eta horrek ze suposatzen do, ba derrepenten ez Facebook, ez Instagramek, ez WhatsAppek, ezin ditue zure bilaketak eta rastreatu, ez da? Eta hortik informazioa, ez da lortzen, eta horren ez Facebook
algoritmoari...
Hori da, kalte itxen dio ez da, eta horren nik beste, jau da, ze azkenen metak beste hirugarren batzui informazioa saltzen die, eta nik saltzeko informazioik espalima dauket, banere balioa, ba porrot kitxo bukatu da. Eta horren, iPhoneen jugada hori dala, eta TikToken bultzada dala, derrepenten bai Facebook bai dana pixka bat bera etorri da, orduan diru sarrerak ere bera indioe, eta klaro, eta metak, eta metabersok, diru asko behar do garapeniako. Orduan gauza hor, estrategia hori tamalez, eta bere garaien ere hori galdetzen genion gure burui, ez da, hau, haizu meta historia hau, estrategie ona alda edo ez da, orduan erantzunik ezkenduken, gaur erantzun horren, asera bintzet, badauku, etorkizunen nola izango dan ez dakiu, baina bueno, gauzak ze bidetik edo ze bide hartzen nahi dien behintze badakiu. Edo lehen erantzun bat badauku behintze.
Ba, honekin lasaiago geratzen gara.
Bai.
Asier Getxalaga, eskerrik asko.
Zuei beti,
atxaldeon, agur. Zahabe dio,
je vous l'avoue. Mais oui, je n'ai
pas aimé que vous. Mon Dieu, que c'est doux. Des buissons du mois à deux, quand tu m'embrasses doucement dans le cou, car c'est curieux.